halkani waa Washington Land of Somaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 6da bisha February sanadka 2018ka idaacaddeenna saakiya caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
waa
madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka waramayay kulan uu la yeeshay mas'uuliyiinta iyo waxgaradka Galmudug ka soo jeeda oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shuban biyood laga soo sheegayo gobolka Shabeelaha Dhexe inuu dad ku dilay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa mas-uuliyadda canshuur bixinta iyo weliba canshuur qaadista.
golaha ammaanka oo isku raaci waaya cambaaraynta dowladda Siiriya ee Bashaar al-Asad.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
rag hubaysan ayaa xalafiidkii hore ku dilay magaalada beledweyne allaha u naxariistay cabdi iido sabriye isagoo kasoo baxaya salaadii cishaha masaajid uu imaamka ahaa oo ku yaala xaafadda xaawo taako gaar ahaana laanta nuur xawaad. cabdi iido ayaa dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay waxa uu ahaa nin diinta islaamka fidiya waxaana uu ka tirsanaa culummada tabliiqa. marxum cabdi iido sabriye ayaa ahaa nin aad gobolka hiiraan looga yaqaanay burburkii dowladdii soomaaliya sanadkii 1919 ilaa iyo horaantii sanadihii 2000 waxa uu soo noqday gudoomiye degmada Buuleburde. lama oga sababta ay cidda dilka geysatay balse dadka agdhowaa goobta dilku ka dhacay ayaa sheegay in raggii falka dilka ah geystay ay baxsadeen.
dagaalka ku saleysan isirka ee ka qarxay waqooyi bari dalka Koongada Dimuqraadiga ah ayaa sababay dhimashada in ka badan 24 ruux iyadoo boqolaal gurina dabla qabadsiiyey. saraakiil Koonga ayaa sheegaya in dagaalku uu dhammaadka toddobaadkii hore ka bilowday gobolka Ituri waxaana u dhexeeya laba beelood oo kala ah Heema iyo Lendu. ilaa iyo hadda lama oga sababta dagaalkan kicisay hase yeeshee labada qolo waxa ay cadaawadoodu soo socotay 10 sano. ergada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan Congo waxa ay sheegtay in ay xaaladda qiimeynayso. isla xilligaasi ayay dowladda Maraykanku xayiraad ku soo rogtay hogaamiye milatari oo Congo u dhashay iyo 3 ka tirsan horgoojoogayaasha fallaagada ah kuwaasoo lala xiriirinayo in ay qayb ka qaateen faafinta amni darrida, saboolnimada iyo weliba barakicinta dad fara badan. subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. haatanna Muqdisho. kulan looga hadlayay sidii loo nabadayn lahaa beelaha xurguftu ay ka dhaxayso ee wada dega deegaano ka tirsan Galmudug ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulkaasi, siyaasiyiin iyo waxgarad deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dowlad goboleedka uu hogaamiyo uu yahay midka ugu hooseeya marka la barbar dhigo horumarka ay ku tallaabsadeen dowlad goboleedyada dhiggiisa ah, waxaana uu qiray in sababta arrintaasi ugu wacan ay tahay isfahan waa iyo khilaaf beeleedyo hareeyay deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi. hadalkan ayuu madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ka sheegay kulan looga hadlayay sidii loo nabadayn lahaa beelaha degan Galmudug oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Galmudug waa isteed ka mid ah isteedyada waana midka ugu hooseeya hadda runtii lagama hooseeyo dhulkay taal. waxa keliya waa fariiridiisii faraya galastada Galmudug way dayaceen dalka way dayaleen galmudug ogaada war seelaya xataa kama warqabaan duusama reebna ma iman hal nin kama iman hal qof kama iman
nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda galmudug ayaa madasha kulanka ka sheegay in soomaalidu culays badani ka degi lahaa haddii mar un ay dhacdo in lagu guuleysto heshiis la kala dhexdhigo beelaha kala duwan ee galmudug ku abtirsada
waxaan isleeyahay dadka halkan fadhiya ahi mucdamkoodu waa galmudug waa dad labeen ah madaxweynahoodiiyaa hor fadhiya haddee waxa noo yaalo waa badan yihiin qaybta ugu muhiimsan ugu horeysaana waxaan isleenahay waa dib u heshiisiin dadku meeshaas waa la yihiinoo waa la huba haddii laga daweeyo ayada oo heshiis la helo soomaalida horey wa tiri reer nabada looma tiri wey waxaad moodaa culays badani waa naga degi lahay soomaalina waa ka degi lahay haddii heshiis la helo iyo nabadayn
sidoo kale nabadoon cabdirashiid cabdi axmed ayaa siyaasiyiinta iyo odayaal dhaqameedka ka soo qayb galay kulanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii ay u qaadan lahaayeen howlaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta isugu jira ee iminka ay wadaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa galmudug
waxaan rabnaa inaad nala qaadataan nabaddaas oo aanu wadno oo aqal walba oo soomaaliya inaan gelinaan rabnaa aqal walba oo soomaaliya nabaddu inay gaarsiin dhibku u gaaray inaan u gaarsiin nabaddaan rabnaa waxa weeye marka walaalayaal ma jirto soomaaliya dad isnecaba oo qabiila ma jiraan siyaasad baa laisku riixriixaya
senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa qaybaha bulshada ee ku dhaqan galmudug ku booriyey inaanu geedi socodka nabaddu dheeraan oo ay si fudud ku hirgeliyaan
waxaan hubaa oo kalsooni ku qabaa anigu waxaan aadba usii aqaan waa reer galmudug walow hadda soomaali aan wada bartay oo waqtigu i baray colaad fudud iyo nabad fududba galmudug waa leedahay aynu u istaagno nabad fudud oo ilaahay idanka anaan ka kicin aynu intaas u istaagno
ugu dambayntii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ballan qaaday inaanay meel soke uga soo heri doonin dib u heshiisiinta beelaha wada degan galmudug waxaana uu xusay in arrintani uu bilaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xilligii uu gobolka booqashada ku tegay
annagu waxaan isu xilqaanay kuna dadaalaynaa insha allahu tacaala aniga iyo madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ku dadaali doonaa intii ka hartay arrintii galmudug iyo dibuheshiinteeda iyo isku xirkeeda iyo midaynteeda inaan ka sii ambaqaadno meesha ay joogto oo aan dhammaystirno sida ugu dhaqsaha badan
dib u heshiisiinta laga dhex wado beelaha wada dega deegaanada galmudug ayaa soo jiitamaysay muddo dheer waxaana jirtay in dhowaan lagu guulaystay heshiis dhex mara maamulka ahlu sunna iyo dowlad goboleedka galmudug iyadoo iminkana ay harsan yihiin dhammaystirka xurgufyo siyaasadeed oo weli ka sii dhex jira qaar ka mida beelaha halkaasi wada dega xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan cudurka shuban biyoodka ayaa lagu soo waramayaa in dad ay ugu dhinteen deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka mahadaay saalax fuleel xaaji ayaa waxa uu sheegay inta ay xaqiijiyeen ilaa 13 qof in xanuunka shubanka ay ugu dhinteen deegaanada gaashaanle maandheere iyo daymasame oo dhammaantood hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle
shubanbiyood au ka dilaacay tuulooyinka sabca jasiira kasoo bilaaw laakiin gaar ahaan shan oo afar ku dhimatay buulo shiidlo oo iyadana afar kumeete shiidlo bari waaye oo ku dhinteen afar qofood habar iyonte saddex caruur ah kalka shubanbiyeedkaas culus oo emergency ah barna tuulooyinka ceelbaraf iyo fool dheer siduu dhibaatooyinkii erigi oo maaragtay halkii baarka aaga dhacayo gunugunow gelayo oo kaleenta ummaddii sidii ay yihiin waqtigii kuleelaha la joogay gubigii waa eber ummadda biyo cabaalkoodii dhibaato eh xoolo iyo dad ma loo kala reebanaa emergency waa in laga gaaraa deegaanka mahardey oo ka kooban 47 tuulo waa ina loo helaa kiisaska intaasna waa ku dhe ilaa hadda intuu ku dhimatay waa 13 ruux
dadkan cudurka shubanka ugu dhintay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay isugu jiraan caruur iyo waayeel in ka badan 190 bukaan ah oo xanuunka uu haleelay ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka magaalada jowhar sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha cisbitaalka jowhar dr cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan
شون بيت كوجرا بشي ديسمبر وحصاق شيء عرور لحدا يسديد يلا باتن قف ووين إسكو دركو وها واي سديت يسديد قف بشي جناير حتى لما تي وحصاق شيء عرور كنتن يسديد أندر فايفا إيوه لباتن يسد حدد كووين كنتن يسديد عرور بشي جناير توتال نمبر كوهن نغنى يا بغل إيوه لحدا يسقال بشان حتى أنكو جرنا فبروري وحصاق لأيغنا طبعا إيوه لبا لبا دي واي بحين tawanka ayaa jeefto dhammaan labada bulood marka la isku daro iyo maanta waxa soo galay isbitaalka 181 toban qof ayaa hadda jeefto afar caruur ah iyo lix waaweyn horta shubanka inta badan hadaan kaaga sheekeyo meel uu ka kala yimid tuulooyinka oo dhan uu ka yimid kii waxa ugu badan oo ay ka yimaadeen bukaanada loo yimid oo shubanka qaba magaalada Jowhar xaafadaheeda 181 gaas 104 kamid ah ay ka yimaadeen magaalada Jowhar xaafadaheeda kala gedisan waanta xafadaan tuulada tuulooyinka kale waxa weey waxa inta ugu badan tuulada buurana saddex ka timid gaashaalana saddex ka timid mooykana saddex dhamaan inta soo hartay oo dhan waxa ka yimid hal ama laba hal ay u badan yihiin
wasiirka wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer guuraaga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed xuseen diiriya ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladda deegaanka ka jirta ay tahay mid aad u culus waxana uu si gaar ah u tilmaamay biyaha iyo nadaafadda oo aanan ahayn kuwo wanaagsan
waxaad arkaysaan in ximan la cabayo oo wabiga laga dhex qoday ximanka biyaha laga helayo ma aha biyo meel dheer ka yimid kuwa wasaqdaha kor saarnay oo dhulka hoos u galay weeye wax ma aha yani ma taqaanaa meel fog ka yimid waxaan ka arkaynay dadka dhibaatada haysa inay ahayd awala nadaafad darradana asalkeedu uu ahaa biyaha oo wasaq ah la isticmaalayo saaradii oo meelo lagu qeydiyo aan lahayd oo banaanka lala fariisanayo waxa ka soo baxana ay noqonayaan jeermis jeermiskaas uu qofka bini'aadamka markuu u gudbo oo ku dhalinayo maxay ahayd cudurrada shoonbiyoodka iyo wax loo dhinto waxyaabaha la midka ah
howlwadeenada caafimaadka iyo mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in sababta dhalisay xanuunka shubanka ay tahay biyo la'aan daran oo deegaanka ka jirta iyadoo inta badan dadka shubanka u haleelayna ay ahaayeen kuwo ku tirsan biyaha wabiga Shabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Canshuurta ayaa ah waajib muwaadin kasta oo shaqeysta saaran wax iibsada ama laga iibsado. Sidoo kale dowladda qaadaysa canshuurta ayaa iyana waxa uu xil ka saaran yahay shacabka ay canshuurta ka qaadayso inay u fidiso adeegyada ay u baahan yihiin. Haddaba mas-uuliyadda iyo muhiimadda bixinta iyo qaadista canshuurta waxaa warbixintan ku eegaysaa Falastiin Axmed Iman.
Wasaaradda Maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa wada dadaal ay ku doonaysaa inay ku qaado canshuurta wax iibsiga iyo adeegyada iyadoo arintaasii dhawaan uu ka warbixiyay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Beyle oo toddobaadkii hore shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho
marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shirro inaan qolada electricity-ga iyo light-ka iyo biyaha iibsa la shirro inaan qolada cable-ka soo gelisa television-ka la shirro ina qolada biya hawaaladaha la shiro baana kala shiro ina qolada qaad ku shaqala la shiro qolo wal oo wax ku shaqala la shiro oo aan maalmo la shiro maalmo aan isla fahmin oo waxaan doonayna wax iyo dadku sasbay wada qabaane ina saska ka saaro ya doonana wada saska ina ka saaro waxaan halkii gelayaa aanu sheego sida dalkani u soo kawanayaa aanu sheego inay wax nagala qabtaan aanu sheego
bixinta iyo qaadista canshuurta ayaa faa'iido u leh bulsho walba iyo wadan walba haddaba canshuurta wax iibsiga sidee muhiim ugu tahay dhaqaalaha dal walba waa kan professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary oo arintaasi sharxaya
waxa horta muhiima kow de hadii aanad canshuur bixinin dabcan iskuul heli maysid hadaanad canshuur bixinin caafimaad heli maysid hadaan canshuur bixinin ciidan iyo nabadgelyo heli maysid laakiin dadku waxay isweydiinayaan lacagtii haddaan bixiyo canshuurtii ma gaaraysaa dowladdii oo khasaradii ma ku dhacaysaa weeyanta ugu daran ee la isweydiinayaa waxa runtii burbura wadamadu markay burburaana waxa ugu horreeya burbura waxa ka mid ah aaminaadaas la aaminayo qofkii dhexe ee canshuurta ururinayay ee dowladda u geynayay oo waxa la yidhaahdaa waxyaalo badan imi kala soo saaro identity economics la yidhaahdo oo qofku wuxuu isku haysto ama uu doonayo inuu noqdoba ayaa keenta inuu wixii loogu talagalay sideed uu qaban karo. Oo masalan qofku yidhaahdo cashuur qaade wanaagsan baan ahay. Hadduu cashuur qaade wanaagsan yahay, micnaheedu uu u fasirto in cashuur wanaagga uu ku jiro inuu lacagtii qaado oo uu u geeyo dowladdii.
Marka laga soo tago faa'iidada dhaqaale ee canshuurta ay u leedahay dowladda iyo dalkaba, haddana waxaa jira waajibaad dowladda lafteeda fuulaya oo aysan qayb u helinin marka ay canshuurka qaado shacabka. Inta badanna waxyaabaha lagu qabto canshuurta waxaa ka mid a ammaanka, adeegyada nadaafadda, caafimaadka, dhismayaasha iyo dayactirka wadooyinka, iyo guud ahaan adeegyada bulshada. Waxaana dhammaanba adeegyadaasi lagu bixiyaa canshuurta shacabka laga qaado dunida horumarta. Marka la eego haddaba maxaa ka mid a waajibaadka dowladda ku kordhaya marka ay shacabka canshuurka qaado, waa kan Maxamed Bashiir Cumar oo arrimaha canshuurta iyo dhaqaalaha ku xeel dheer oo arrintaasi sharxaya.
Maxaa yeele dowladdu waxayba u jirtaa ogolaanshaha shacabkii baa u baahan dowladda, oo shacabka qof kasta oo shacabka ka mid a wuxuu u baahan yahay waxyaaba uusan asaga qabsan karin oo ka mid a in boorro la dhiso, kaabayaasha dhaqaalahoo kale, amnigoo kale, caafimaadkoo kale, iskuulladoo kale. Marka qof kasta, hataa qofka ugu taajirsan shacabka keligii ma suubsan karo elaboor, ma suubsan karo isbitaal, ma suubsan karo waxaasoo dhan keligii. Marka shacabkii baa isu yimid, waxay dhaheen maadaama aanan suubsan karin waxan, waxaan u baahannahay dowlad. Dowladdu af keli ma ahane, dowladdu waa inay awood leedahay ay ku fuliso wixii shacabka isku raacay in la qabto. Taasaa marka ugu horreysa keentayba dowladnimada. Sidaa daraaddeeda, sidii dowladdii wixii ay ku shaqeyn lahayd, ee dhaqaalihii ay ku shaqeyn lahayd loo helo, waxaa adduunka suubiyey waddamadii ugu horumaray ugu horreeyey ay suubiyeen waxaa weeye canshuurta inay shacabkooda saaraan oo shacabka laga soo qaado. Marka dowladdu maadaama ay meesha ku joogto ogolaanshaha shacabka, dimuqraadiyad iyo kala dambeyn, saa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay shacabka inay u qabato wixii ay sheegatay.
Dadka qaar ayaa ku dooday inaanay jirin adeeg ay dowladda shacabka u qabato sida ammaanka, caafimaadka, dhismaha wadooyinka iyo wixii soo raaca oo dhammaanba dadku ay lacagtooda ku raadsadaan adeegyadaasi, iyadoo dhammaan adeegyadaasina ay yihiin kuwa maqan ama shirkado gaar loo leeyahay ay maamulaan. Haddaba sidee fakarkaasi ay dowladda shacabka qaarkiis uga qancin kartaa? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Waxa horta muhiima kow dee haddii aanad cashuur bixinin, dee dabcan iskuul heli maysid. Haddaanad cashuur bixinin, caafimaad heli maysid. Haddaana cashuur bixinin, ciidan iyo nabadgelyo heli maysid. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan, lacagtii haddaan bixiyo cashuurtii ma gaadhaysaa dowladdii oo khasnadii ma ku dhacaysaa weeyaan ta ugu daran ee la isweydiinayaa. Waxa runtii burbura waddamadu markay burburaanna, waxa ugu horreeya burbura waxaa ka mid ah aaminaaddaas la aaminayo qofkii dhexe ee cashuurta ururinayay ee dowladda u geynayay, oo waxa la yidhaahdaa waxyaalo badan imika la soo saaro identity economics la yidhaahdo, oo qofku wuxuu isku haysto ama uu doonayo inuu noqdoba ayaa keenta inuu wixii loogu talagalay sideed uu qaban karo. Oo masalan qofku yidhahdo cashuur qaade wanaagsan baan ahay. Hadduu cashuur qaade wanaagsan yahay, micnaheedu uu u fasirto in cashuur wanaagga uu ku jiro inuu lacagtii qaado oo uu u geeyo dowladdii.
Bixinta canshuurta ayaa ah mid ay inta badan muwaadiniinta dunida ku faanaan, sidoo kalena waa ammaano dowladaha qaadahi ay xaqiijiyaan inaan lagu takrifali karin, isla markaana shacabka loogu qabto adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay xaqa ugu leeyihiin.
Warbixintaasi waxaa inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halka aad kala socoteenna waa VOA.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay ku guuldareystay inuu is-afgarad ka gaaro qaraar la xiriira in markaasi la unko hab cusub oo lagula xisaabtamo laguna cambaarayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubka kiimikada ee dalka Suuriya. Fadhiga golaha ammaanka waxaa hareeyey weerar afka ah oo ay isku qaadeen danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan inoo haya.
Mahadsanid Falastiin. ujeedada mooshinkanu ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab bedel loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay'adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada, kaasoo la aasaasay sannadkii 2015, in muddada loo kordhiyana uu codka vetoga ah horay ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixintii bilaha ahayd ee agaasimaha hay'adda xakamaynta hubka kiimikada Axmed Azomjo, waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi, taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda Suuriya ee hubkaasi. Mareykanka ayaa u ololeynayay inuu ka soo saaro golaha ammaanka qaraar lagu cambaaraynayo maamulka madaxweyne Bashar al Asad. Danjiraha Suuriya ee golahaasi ayaa eedayntaasi gaashaanka ku dhuftay, waxaanu Mareykanka iyo xulafadiisa ku eedeeyey inay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada dalka Suuriya.
فإنني أدين باسم حكومة بلادي ومن جديد كل الاتهامات الأمريكية والغربية
وحان سيدران مركلة وعن بارين يا إيدي مهام رايكن كي يرهر قلبات كو أي أجيديين حكومة ديدا كوا سوء أين إيديك ستيهوب كيميكا وحان هستا كحريق يا إين إيهين إيدي مباد دي لأي بان رخيصة كوا سوء أي مرايكن كي حلفدي سقلاهن كجرا معين بدين مركي أي دريمين إن كوحاها أرقق حسادة أي هوبك إيا مالك بكو تاقيران لبا طلا كل ميان كونقل در ريسان يان إن يواجهان عيدا مدى سوريا إيا بهو داكتو دا
جيش السوري وحلفائه.
Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxan darro ah u adeegsaday, iyadoo xustay in maalin ka hor la xaqiijiyay in hubkaasi uu Assad muwaadiniintiisa ku weeraray magaalada meel ku taala Duuma iyo bariga Dimashq, halkaasoo ay dad badan oo caruur ay ku jiraan ku geeriyoodeen.
Now we have reports that the Assad regime has used
waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin, gaar ahaan toddobaadkii hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo tobanaan dhibanayaal ah. Sidaasi daraadeed waxaanu soo jeedinaynaa in golaha ammaanka uu cambaareeyo
tacadigaas.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensia ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensia ma aanu dafirin in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu su'aal ka keenay cidda hubkaasi isticmaashay.
Выступление этих представителей, как всегда, содержится малая доля правды.
Qoraaladani xaqiiqo kuma saleysna, bal ay waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay.
Смехотворные заключения СМР нас в этом не убеждают.
Haali ergiga Mareykanka jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa u fadhiisa ayaa Ruushka ku eedeysay in uu caqabad ku yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka kiimikada ah ee Suuriya, waxaana ay hoosta ka xariiqday in uu ku falaadayo hanaankii xaqiiqo baarista.
For their new investigation, Russia wants to be able to cherry pick.
Ruushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay. Wuxuuna doonayaa inuu hanaan isku yaacsan u adeegsado baaritaanka aan loo baahnayn. Wuxuu doonayaa in golaha ammaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambeysta ah.
Ruushku arrintaasi waa uu beeniyey, waxaana uu safiirkiisa qaramada midoobay u jooga sheegay in Mareykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan, iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray.
Сегодняшнее заседание используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
Waxaa noo muuqda in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen in ay fadhigan ka weeraraan Ruushka. Si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambeysa weerarkan. Sababtu waa shirkii wadahadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya. Waana taa arrinta ka masayrisay labada dal, waxaanay go'aansadeen in ay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka. Nikki Haley waxa ay fadhiga golaha ammaanka ka sheegtay in Ruushku uu dabarjab ku yahay rabitaanka beesha caalamka, isagoo doonaya in uu gar iyo gardarrada difaac u ahaado maamulka Bashar al-Assad.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square.
Wa masiba weyn in rushka u dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeyo adeegsiga hubka kiimikada ee Syria. Laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii banaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka Syria si ay talaabo uga qaataan.
Dawladda Ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha amaanka ka dooday u yahay mid loogu xidhxidhinayo in weerar military lagu qaado dawladda Suuriya isagoo taasi ka anbaqaadaya waxa fasiili nabansiya danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in aanay dawladdiisu marnaba aqbalaynin in Suuriya loo godiyo
ничем пока не подтверждённых ссылок
ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xiriira in hubkii Mikael adeegsaday ka hor inta aanan la sameynin baaris lagu kalsoonaan karo mana ogolaanayno in qaran madax banaann loogu caga jugleeyo falal aan loo haynin cadeymo muuqda
qaraarka uu meel markiisu fashilmay ayaa waxa uu si kulul u cambaareynaya saddex weerar oo la sheegay in hubkii Mikael loo adeegsaday kuwaasoo uu rejiimka Bashar al-Assad ka fuliyay gudaha dalkaasi.
Warbixintaasina Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka inta nolosha kali tahay codka Cabdiqaadir Juba.
Kaptaniyo ilaqtahay
Hey hela la hela yalo
Kalka aayka admigu Kole kamasal kari Teno lo shukari tahay
Hey hela la hela yalo
Kaptaniyo ilaqtahay
Hey hela la hela yalo
Kalka aayka admigu Kole kamasal kari Sida ka hamur kale hey ka shay tatee qede kulki aan challe ya aba ka sulida sisa
si macaan ee Cabdiqaadir Umar Macallin Juba iyo heesti inta naftu kali tahay yaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii arignimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Jaafar Kukay Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashir Abikar oo dhinaca isku dubbaridka noo jooga intaanu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Kamilahay kugu kalin khaade duqo nima iyo bukibi rabbi tu kale shaay Marwa tan sikamilahay kugu kalin khaade duqo nima iyo bukibi rabbi tu kale shaay
Halka
halway hayaa naftan kugu kabaaya
كنت حبنا إيجو كالسونو هلا هلا يا رو